Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Selama minggu lalu gak sempat rekaman. Gak sempat. Satu dan lain hal. Terutama karena kesibukan. Alhamdulillah sih ya. Saya masih diberikan kesempatan untuk sibuk. Masih diberikan kesehatan. Masih diberikan kekuatan. Sehingga bisa menjalani hari. Ya kan? Bisa merasakan sibuk. Semoga teman-teman juga kayak gitu ya. Yang dengerin. Bisa punya kekuatan. Bisa diberikan nikmat rezeki dalam hal kesehatan, diberikan kelapangan juga, biar bisa menikmati kesibukannya sehari-hari. Karena bagaimanapun juga sibuk itu menjadi salah satu kekuatan kita juga ya, salah satu nikmat kita juga. Kalau nggak sibuk, ya kalau nggak karena sakit ya, karena nggak punya kelapangan waktu, kelapangan energi, kelapangan pikiran, jadinya juga berat juga gitu loh. Dan mungkin akhir-akhir ini beberapa dari teman-teman kita juga ya mendapatkan berita atau mendapatkan kabar, misalnya teman ada yang sakit atau teman atau saudara ada yang mendapatkan cobaan gitu. Ya kita doakan biar diberikan yang terbaik. Kalau saya sih yang akhir-akhir ini kabar yang cukup mengagetkan kan, kalau teman-teman tuh cukup aktif di media sosial Twitter ya. Ada Mas Pinot ya, yang sedang diberikan cobaan sakit ya di negeri yang jauh tuh dari Indonesia. Saya sebenarnya gak kenal Mas Pinot secara personal. Kenalnya cuma dari Twitter aja, melihat cuitan-cuitan dan karya-karya beliau yang sangat inspiratif. Bahkan saya juga salah satu yang mengagumi beliau juga dan belajar banyak hal dari interaksi beliau dengan follower-followernya. Jadi sedikit banyak persona dan style saya itu sebenarnya agak terpengaruh oleh Mas Pinot ini. Dan tentunya ya sedih juga gitu. Atau ya cobaan yang sedang dialami. Jadi saya pengen ngajak teman-teman juga untuk mendoakan Mas Pinot dan sekeluarga. Semoga bisa diberikan kondisi yang terbaik ya. Dilapangkan juga energinya, dilapangkan juga gitu. Hatinya, pikirannya untuk bisa menerima ini dengan baik. Dan semoga cobaan yang dihadapi bisa menjadi pelebur dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan semua juga nih, kalau teman-teman yang lagi dengerin juga lagi sedang menghadapi cobaan, lagi sedang tidak lapang, lagi sedang sakit, apapun itu, kita sama-sama saling mendoakan gitu ya. Well, emang kalau saya sendiri sih merasa ya, semenjak COVID ini udah agak turun, naik lagi sih sebenarnya. Itu mulai banyak lagi tuh penyakit-penyakit kronis terutama ya, yang dihadapi atau yang saya dengar dari orang-orang sekitar saya. Jadi memang kita harus selalu mengoptimalkan kondisi tubuh kita, karena yang namanya penyakit kronis itu, walaupun menurut kita itu terjadinya tiba-tiba ya, penyakit kronis dan kritis misalnya kayak stroke ya, kayak hipertensi ya, terus penyakit-penyakit kronis kayak diabetes ya, penyakit-penyakit yang non-communicable disease kalau istilahnya ya, penyakit-penyakit gak menular tapi bebannya juga cukup berat, misalnya kayak stroke gitu. Saya udah pernah bilang dulu di beberapa episode sebelum ini bahwa yang namanya stroke itu sebenarnya kebanyakan itu nggak begitu saja terjadi gitu, pasti ada proses sebelumnya, ya kan? Jadi memang kadang kita semua itu bisa jadi kayak, bisa jadi kita sedang menyimpan apa ya, kayak bom waktu mungkin, kalau kita tidak tahu, tidak sadar dengan kondisi tubuh kita sendiri. Terus bisa-bisa jadi aja gitu, tiba-tiba sewaktu-waktu udah gitu, terjadi misalnya stroke, diabetes gitu, hipertensi yang sebenarnya udah terjadi sejak lama, cuman karena kita kurang aware, jadinya kita baru tahu kalau sudah, misalnya udah hipertensi gitu, misalnya udah gula darahnya udah tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya banyak sekali, ada beberapa pertanda-pertanda atau clue-clue yang bisa kita perhatikan, ya biar kita kayak sebagai pertanda atau sebagai pengingat, sebagai reminder bahwa oh ini kayak kita menuju ke non-communicable disease tadi, penyakit kronis. Salah satu misalnya kalau kita, salah satu penandanya adalah bertambahnya usia. Jadi semakin kita bertambah usia, semakin kita juga, karena sebentar lagi saya juga akan bertambah usianya, jadi semakin kita bertambah usia, jadi reminder lagi nih, semakin risiko kita akan terkena hipertensi, risiko kita akan terkena kanker, stroke dan lain sebagainya itu meningkat. Jadi harusnya kita semakin mawas diri kalau sudah mulai bertambah usianya. Tapi kalau bertambah usia itu kan nggak bisa di itu ya, nggak bisa di apa ya, nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur. Yang namanya usia kita selalu akan bertambah secara otomatis gitu. Kita we never get any younger sebenarnya kan, day by day. Terus sebenarnya kalau variabel-variabel atau faktor-faktor risiko yang tidak bisa kita kontrol lainnya itu kayak apa ya? Kayak genetik atau faktor keturunan, predisposisi atau bakat. Itu kan kita juga bisa terlahir dengan bakat-bakat punya hipertensi, bakat-bakat punya kanker gitu kan. Tapi again itu juga sesuatu yang kita tidak bisa kontrol sebenarnya, kecuali ekspresi dari gen-gen tadi itu. Jadi kan kalau misalnya kita kayak bakat kanker gitu, belum tentu pasti akan terjadi kanker tersebut sebenarnya. Asal kita bisa mengatur sedemikian rupa secara optimal tubuh kita biar gak terjadi kanker tersebut. Bisa sebenarnya, masih bisa. Walaupun secara bakat emang gak bisa dikontrol ya. Itu emang kita kayak gifted gitu, terlahir dengan bakat tersebut. Terus ada variabel lain yang tidak bisa kita kontrol, kalau untuk faktor risiko misalnya kayak jenis kelamin gitu kan, laki-laki misalnya lebih berisiko atau perempuan lebih berisiko untuk terkena penyakit tertentu gitu misalnya. Itu juga kan tidak bisa kita kontrol ya. Cuma ada beberapa faktor risiko sebenarnya yang bisa kita kontrol ya kan, terutama tentang gaya hidup kita, terutama tentang cara kita menjalani hidup ini, terutama tentang tubuh kita sendiri gitu kan. Kayak misalnya obesitas ya kan, obesitas atau berat badan kita, kan status gizi kita, gitu kan. Ketika kita berlebihan berat badannya, ketika kita obes, itu atau ketika BMI atau indeks massa tubuh kita di atas rata-rata, ya, dia sudah termasuk kategori obes, itu berarti kita akan lebih tinggi resikonya untuk terkena banyak penyakit, ya, terutama yang non-communicable disease tadi. Seperti penyakit metabolik, ya, penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit saraf, ya, banyak lah. Dengan, karena misalnya kita bicara soal penumpukan lemak deh. Ya, obes itu kan terjadi karena lemak kita ditumpuk ya. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita kegemukan, kalau misalnya gini loh, kalau otot kita misalnya, otot kita itu kan berkembang itu ada batasnya. Organ-organ kita juga berkembang itu sebenarnya ada batasnya. Cuman yang hampir bisa dibilang tidak ada batasnya untuk bisa berkembang, bermultiplikasi, itu adalah sel lemak sebenarnya. Jadi sel lemak itu bisa dikatakan enggak ada batasnya, bisa terus-terusan ditimbun, terus-terusan ditimbun gitu kan. Sampai ya udah, gitu sampai bisa berlebihan sekali. Jadi ketika obesitas, bagaimanapun juga nanti yang paling banyak sebenarnya jadi di komposisi tubuh seseorang itu adalah komposisi lemaknya, terutama lemak-lemak di cadangan lemak itu tuh, lemak-lemak sentral visceral di perut itu. Karena kan di dalam tubuh manusia perut itu adalah rongga yang cukup besar ya. Jadi kalau menimbun sesuatu, ya tentunya kita kalau menimbun sesuatu adalah di tempat yang paling lapang, nah paling luang gitu. Nah, yang paling lapang salah satu di tubuh kita itu adalah rongga perut. Jadi semua sel lemak itu yang masuknya di situ gitu. ditimpunnya di situ dan almost unlimited sebenarnya. Jadi semakin kita menimbun lemak, ya udah semakin tubuh merasa perlu menimbun lemak, semakin itu juga tuh perut itu akan membesar. Kan makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang bisa sampai 100 kilo sampai 200 kilo kayak gak ada batasnya gitu. Sedangkan kalau otot sendiri, ototnya ada sampai batas tertentu, organ-organ juga ada sampai batas tertentu. Kita gak pernah lihat ada 200, ada orang 200 kilogram atau 300 kilogram, yang paling banyak adalah otot itu. Biasanya yang paling banyak adalah lemak, sel lemaknya lebih tepatnya. Perhatikan ya, dari tadi saya bilangnya penimbunan sel lemak. Nah, jadi memang di tubuh itu lemaknya enggak, bukan lemak yang cuman songgok, lemak benda mati gitu sebenarnya ya. Tapi lemak yang ditimbun tuh berupa sel lemak, di mana itu adalah sesuatu yang hidup, sel yang menimbun. Kan pernah dengar bukan ya, adipocyte itu adalah sel lemak. Jadi sel itu dia menimbun lemak, sel itu kandungannya lemak, tapi dia hidup gitu, enggak kayak. Jadi selama ini mungkin orang berpikir bahwa ketika obesitas kita kegemukan, menumpuk lemak, ya udah cuman songgok lemak, udah tidak bernyawa, tidak, ya cuman lemak aja gitu kan, cuman gajih gitu, cuma tetelan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal, apalagi kita ketika kita bicara soal visceral fat atau lemak sentral yang di ini, yang di perut, itu sebenarnya hidup dia. Dia itu sel lemak, dia bisa, dia melakukan metabolisme sendiri dan lain sebagainya. Dan salah satu yang ditakutkan dari sel lemak yang menumpuk itu adalah karena mereka selalu mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel-sel radang. Jadi bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya lemak visceral yang di, terutama yang di perut itu adalah suatu organ tersendiri, karena mereka, atau suatu jaringan tersendiri, karena mereka bisa, mereka hidup, mereka mengeluarkan metabolit, mereka mengeluarkan hasil metabolisme mereka sendiri, itu kan salah satunya itu adalah sel inflamasi. Yang dimana sel inflamasi itu akan sedikit demi sedikit mulai menggerogoti tubuh kita sendiri gitu. Jadi apa namanya, kalau lemak itu cuman sekedar lemak aja, ya udah paling kita ya cuman sekedar berat aja, cuman sekedar gemuk aja gitu. Tapi masalahnya adalah lemak ini bisa mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan substansi, atau mengeluarkan, dia bahkan juga mengeluarkan apa namanya, bisa mempengaruhi hormonal kita, dia bisa mempengaruhi organ-organ yang lain, dia bisa mempengaruhi pembuluh darah kita gitu, karena dia mengeluarkan sel-sel inflamasi yang kecil-kecil itu ya. Jadi sel radang itu kan sebenarnya kita butuh sel radang inflamasi ketika kita sedang bertarung, kita sedang posisinya ada serangan infeksi gitu, karena sel-sel radang tadi itu akan membantu, misalnya ada satu sel yang terinvasi oleh virus lainnya, yaudah sel itu dibunuh sama sel radang pada dasarnya. Tapi kalau nggak ada sel yang terinvasi, nggak ada katakanlah dalam kondisi damai, ngapain kita ada terlalu banyak sel-sel inflamasi atau sel-sel radang? Akhirnya mereka merusak apa? Mereka merusak, kadang nggak ada kerjaan ya. Mereka udah merusak aja yang ditemui di tengah jalan gitu. Kalau mereka ketemunya apa namanya, hati yang dirusak hati. Kalau mereka ketemunya pembuluh darah yang dirusak pembuluh darah. Kalau mereka ketemunya otak yang dirusak otak dan lain sebagainya sampai jantung gitu. Jadi sel-sel inflamasi yang terus-menerus ada ini, itu yang akan menggerogoti tubuh kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya kita lihat ada seseorang yang tiba-tiba gitu kolaps gitu, mungkin kan kadang kita ngeliat, wah selama ini kayaknya sehat-sehat aja, padahal kita gak tahu kan dibalik itu yang terjadi setiap harinya, yang terjadi tanpa gejala, yang terjadi tanpa tanda-tanda, itu apa gitu kan. Karena bisa saja ada tadi sel-sel inflamasi, kita bisa ada dalam kondisi inflamasi kronis, inflamasi radang, walaupun itu cuma mikroinflamasi, tapi kalau terjadi setiap hari, setiap saat, ya jadinya modelnya kayak apa itu, ya kayak batu ditetesin terus ya, setetes demi tetes, lama-lama batunya kan rusak, sama kayak gitu. Kita mungkin sel-sel inflamasinya sedikit-sedikit, tapi karena terus-terusan ada, akhirnya menggerogoti tubuh kita dari dalam. Jadi disitulah bahayanya dari sel lemak tadi. Walaupun tentunya sel lemak tadi ketika berada di proporsi yang cukup, proporsi yang pas, ya beda-beda nih, bisa diantara wanita dan pria sebenarnya. Tapi kalau proporsinya pas, itu tuh bisa jadi sumber energi, tentunya satu ya, cadangan energi maksud saya. Terus habis itu bisa jadi penghangat tubuh kita. Karena kalau misalnya sel lemak itu terlalu rendah, itu juga komposisi persentase lemak di tubuh terlalu rendah juga nggak bagus juga gitu kan. metabolisme juga terganggu nantinya. Jadi pada proporsi yang pas, lemak itu juga sebenarnya bisa sangat berfungsi buat kesehatan tubuh kita. Tapi kalau berlebihan, ya itu tadi, ya kita berada di dalam ancaman gitu. Begitu lingkar perut kamu, kalau yang cowok nih di atas 90 cm aja atau yang cewek di atas 80 cm aja, berarti kan lemaknya banyak tuh di perut. Nah tuh kita udah kayak apa ya, kayak membawa masalah, membawa bom waktu sebenarnya. Jadi kita harus agak sedikit lebih care dengan sel lemak ini, dengan lingkar perut kita. Di banyak episode Dosis Katil kan sebenarnya saya sudah ngomongin, dibahas ya, gimana cara kita bisa mendapatkan berat badan ideal, gimana cara kita bisa menurunkan lemak, itu segala macam. Dan memang beberapa, ya banyak dari pendengar saya juga mempraktekkan, ya tentu saja ada yang berhasil, ya banyak juga yang sampai DM saya, terus email saya bilang, wah terima kasih dokter, bla 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 bla, berhasil menurunkan berat badan, rasanya lebih ringan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang gak berhasil. Banyak juga yang, saya udah intermittent fasting tapi kok kenapa gini-gini aja, saya udah olahraga nih tapi kok berat badan saya malah naik, saya sudah defisit kalori tapi kenapa malah tambah gemuk. Sempat turun berat badan sedikit tapi itu gemuk lagi gitu, kayak rebound gitu, kayak mantul gitu. Kenapa, apa yang terjadi, apa yang salah dengan tubuh saya, apakah saya tidak ditakdirkan untuk diet atau apakah saya tidak ditakdirkan untuk olahraga? Well, ya itu yang akan kita bahas sebenarnya di episode kali ini gitu ya. Oke, yang pertama saya mau kasih tahu dulu alasan kenapa sulit sekali turun berat badan buat kamu yang cuman sekedar sebatas ya, sebatas diet, ya kan? Mencoba untuk defisit kalori. Ya, itu yang sebenarnya yang paling banyak itu di sini nih, mencoba untuk mengurangi kalori di bawah kalori yang di, jadi kalori yang dibutuhkan setiap hari itu berapa diperkirakan kan, dikira-kira, terus habis itu makannya di bawahnya itu gitu kan. Nah misalnya setelah diperkirakan kalori yang dihabiskan setiap hari itu 2000 kalori misalnya, di, ya diperkirakan lah gitu kan, ada tuh kalkulator dan sebagainya, diperkirakan setiap hari itu 2000 kalori. Oke, berarti kalau misalnya harusnya makannya di bawah itu, misalnya katakanlah makannya 1500 kalori dengan harapan minus 500 kalori ini, defisit kalori tadi bisa lama-lama terbakar dengan sendirinya ya, terus karena minus tadi jadinya dikit, makin lama makin turun berat badannya. Well, itu akan berhasil akan bekerja terutama di awal-awal sebenarnya. Jadi di awal-awal kalau yang defisit kalori itu pasti, hampir pasti akan turun sebenarnya berat badannya. Apalagi kalau perkiraan kalorinya cukup presisi itu kan. Presisi, salam presisi. pokoknya cukup optimal perkiraan ini tadi. Jadi kalau udah defisit kalori, katakanlah makan 1500, awal-awal juga pasti akan turun tuh berat badan. Cuman ketika mencapai berat badan tertentu, tiba-tiba stuck dan bisa makin gemuk malahan. Malah makannya jadi habisnya jadi makin banyak lagi gitu. Kenapa begitu bisa terjadi ya? Kayaknya saya pernah bilang ya bahwa tubuh kita itu membakar kalori itu sebenarnya gak kayak, tidak seperti, gak matematis. Ya, jadi kalau pembakaran kalori yang diperkiraan itu, estimasi itu ya misalnya 2000 kalori, tubuh bukan berarti akan selalu setiap saat, setiap hari butuhnya 2000 kalori. Ya kan? Ingat, tubuh kita cerdas. Jadi kalau misalnya kita butuh 2000 kalori, terus habis itu kita cuma makan 1500 kalori, apa yang akan dilakukan tubuh? Ya tentunya tubuh akan menyesuaikan. Sama kayak kamu kalau misalnya setiap bulan kamu butuh, misalnya setiap bulan butuh buat kehidupan sehari-hari gitu ya, 10 juta nih, ya kan? 10 juta nih, terus habis itu tiba-tiba kamu gajinya yang awalnya 15 juta setiap bulan turun menjadi 7,5 juta. Atau turun jadi 5 juta itu. Ya, karena satu dan lain hal turun jadi 5 juta. Apakah kamu akan mempertahankan gaya hidupmu di 10 juta rupiah? Tentu tidak ya teman-teman. Sama kayak tubuh, mirip-mirip lah. Tubuh juga kayak gitu. Kalau misalnya kita awalnya butuh 2000 kalori setiap hari, tapi kita cuma diberikan 1500 kalori, tubuh yang gak mau rugi lah ya. Ingat ya, saya selalu bilang bahwa di zaman dulu kala, di masa-masa prasejarah, nenek moyang kita itu sangat trauma dengan namanya kelaparan panjang. Jadi tubuh sudah bisa menyesuaikan kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Kalau kita sebelumnya butuh 2000 kalori, dan terus kita tiba-tiba secara konsisten hanya makan 1500 kalori setiap harinya, ya tubuh tinggal menyesuaikan aja. Dia tinggal menurunkan kalori harian yang dibutuhkan, menurunkan, memperlambat metabolismenya. Ya, jadi memperlambat kerja pembakaran energi dan lain sebagainya. Jadi di bawah 1500, katakanlah 1250. Ya. Jadi yang awalnya kita perkirakan itu adalah defisit kalori minus 500, ya. Pada satu sisi ketika kita terus-terusan 1500, tubuh bisa menurunkan metabolismenya, kebutuhan kalori menjadi 1250, ya. Jadinya kita malah defisit kelebihan kalori 250 kalori setiap hari. Bisa kayak gitu ya, 250 kalorinya tadi buat apa? Ya akhirnya karena ekses dijadikan lemak. Betul itu, jadi gak matematis ya, kecuali kita setiap hari bisa mengukur metabolisme kita habis berapa, ya kan? Tapi agak gak mungkin kan ada tuh. Kita bisa tuh kalau settingnya rumah sakit, kita bisa tahu dengan beberapa alat tertentu, ya kan, kita bisa tahu kebutuhan kalori tiap hari itu sebenarnya kita membakar berapa. Jadi mungkin kita bisa selalu berada pada kondisi defisit kalori, ya mungkin ya. Tapi yang jelas adalah itu sangat complicated dan sangat sulit untuk selalu berada pada defisit kalori sebenarnya. Karena tubuh itu bisa menyesuaikan dengan mudah, dengan gampang. Ya, jadi kalau kita cuma asal defisit kalori, itu malah cuma akan membuat tubuh kita lapar. Dan tubuh kita jadi turun metabolismenya, ya tidak itu lagi, jadi mesinnya jadi tidak segarang dulu lagi karena diturunkan ya dalam mode hemat energi, kayak mode kalau misalnya kamu punya di smartphone kita atau kalau punya iPhone kan tiba-tiba kalau misalnya energinya sudah rendah kan jadi ada low energy mode ya, low power mode kalau nggak salah, jadi mode hemat energi. Ya udah kayak gitu, kita kalau terus-terusan berada pada defisit kalori ya yang asal-asalan tadi, tubuh kita juga tiba-tiba jadi mode hemat energi, jadi kita nggak terlalu fokus lagi ya kan, kita ngantukan dan lain sebagainya. Dan pada satu sisi justru nanti akan jadi rebound karena sebenarnya tubuh kita tidak suka dengan namanya defisit kalori. Kalau misalnya diandaikan lagi memaksa tubuh untuk selalu defisit kalori, itu tuh sama kayak kita nahan napas. Pada suatu saat nanti, awal-awal mungkin kita bisa nahan napas, tapi sampai seberapa jauh kita bisa defisit kalori, tentunya nanti akan rebound lagi. Makanya beberapa orang ketika defisit kalori, awal-awalnya turun, tapi habis itu stuck, turun berat badan, padahal belum sampai ke berat badan ideal ya. Turun, stuck, terus habis itu malah naik, rebound lagi. Seperti itu. Jadi defisit kalori juga gak bisa asal-asalan gitu kan. Terus habis itu sama juga ada orang yang bilang olahraga. Saya sudah olahraga tiap saat, ya kan? Tapi kok saya itu malah enggak kebakar lemaknya, kayak merasa enggak dibakar gitu. Sama olahraga juga enggak bisa asal-asalan sebenarnya. Kayak dulu kayak saya pernah bilang, jangan pernah asal olahraga juga kalau untuk tujuannya untuk menurunkan berat badan. Karena sama tubuh juga itu bisa menyesuaikan diri ya. Jadi kadang kalau tubuh kita sudah terlalu over training gitu ya, nggak jelas olahraganya mau kayak mana, olahraga kok 1 jam 2 jam nih ya, sangat sebenarnya nggak diperlukan karena kita bukan atlet ya. Olahraga 2 jam gitu nggak working out 2 jam 1 jam gitu bahkan terlalu lama. Jadi kalau udah kayak gitu nanti tubuh juga akan menurunkan metabolisme sebenarnya juga bisa gitu, bahkan nanti akhirnya setelah karena kelamaan latihan, ujung-ujungnya kelamaan juga tidurnya, ya kan? Jadi menumpuk lemak lagi jadinya gitu loh. Jadi kita olahraga juga nggak bisa asal. Jadi kalau olahraga kita harus pastikan. Ini kita jadi keinget soal olahraga di bagian tadi, di bagian defisit kalori. Kenapa itu juga tidak bisa optimal untuk menurunkan berat badan? Karena ketika defisit kalori, ya kan, tubuh cenderung akan membakar, misalnya kita pun minus ya, minus kalorinya, tubuh akan mencoba kan, tubuh kan akan mencari cadangan energi kan. Nah, tubuh cenderung akan membakar atau mengurai itu otot kita. Ya, otot kita yang sudah tipis tadi semakin terurai karena butuh energi, di breakdown protein dari otot untuk jadikan energi. Lemaknya gimana? Ya, lemaknya, the fat is very precious for our body ya. Jadi dia dipakai itu nanti-nanti gitu. Malah cenderung ditumpuk balik. Jadi makanya kalau misalnya kondisinya adalah komposisi otot kita tidak terlalu bagus di tubuh, ya, tidak terlalu muskular sebenarnya. Mungkin ya nggak berotot-otot banget juga sih, tapi misalnya ototnya terlalu tipis, itu jadinya agak lebih sulit kalau untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Karena tubuh cenderung akan menghabiskan otot terlebih dahulu, ya kan? Nah, lemaknya nggak kebakar. Jadi setiap kali kita makan, tubuh lebih memilih untuk menimbun lemaknya. Semakin kecil otot kita lah, dan semakin besar persentase lemak kita. Padahal kita butuh otot buat apa? Otot itu adalah organ yang sangat-sangat-sangat, bukan boros energi ya, sangat-sangat-sangat butuh, yang boros energi sebenarnya, salah satu yang paling boros energi. Jadi kita kalau punya otot yang cukup di tubuh kita, itu otot akan setiap saat ya, akan membakar energi kita, akan membakar lemak kita. Jadi fungsinya olahraga sebenarnya, benefitnya itu gak kita cari di saat kita olahraga setengah jam, satu jam itu. Tapi benefitnya adalah di luarnya. Jadi kalau kita mau membakar lemak, pastikan dulu otot kita berada pada komposisi yang pas. Ya kan? Jadi kalau kamu nge-gym, ya, terus habis itu ototnya kecil, tapi kamu jadi fatnya terlalu besar, nanti kan kamu kalau di gym kan suka ada tuh timbangan body komposisi ya. Kamu lihat tuh, jadi kalau misalnya ototnya kecil, lemaknya terlalu besar, jangan kebanyakan kayak misalnya bertumbuh pada kardio yang sangat lama. Misalkan ada tuh yang di treadmill 1 jam. Nah, itu kan kamu akan makin wasted itunya apa ototnya. Jadi instead kamu harusnya latihan yang membesarkan otot dulu gitu. Ya, tentunya setelah pengkondisian dan lain sebagainya. Makanya saya akan sangat-sangat-sangat menyarankan untuk ada partner dalam berolahraga, terutama kalau di gym ya. Bisa, it's either kamu punya gym buddies atau punya teman yang udah lebih jago atau punya PT atau apapun itu, atau ada arahan dari profesional, terutama kalau misalnya kamu obesitas, harus ada dalam supervisi profesional, jadi bisa lebih-lebih bagus. Karena kan gak mungkin kamu tiba-tiba jarang olahraga sama sekali sebelumnya, terus datang, terus langsung angkat beban, gitu kan gak mungkin. Jadi biasanya ada conditioning terlebih dahulu. Tapi pada dasarnya, pada intinya adalah tujuan utama ketika kamu udah terlalu overweight, terlalu obesitas gitu kan, dan muscle kamu sedikit, tujuan utamanya adalah untuk membesarkan muscle tadi. Kalau otot yang masanya sudah besar, sudah cukup tuh, dia yang secara otomatis akan terus-terusan membakar lemak yang ada di tubuh. Jadi seperti itu, ya kan? Itulah yang bikin sulit sebenarnya. Sama halnya kalau misalnya ada beberapa yang, oh satu lagi, ada beberapa yang sudah olahraga, sudah makan dijaga, tapi tidurnya nggak dijaga, istirahatnya nggak dijaga. Padahal istirahat itu sama-sama pentingnya dengan olahraga dan makan. Kamu makan harus cukup, olahraga juga harus yang bagus, istirahat juga harus cukup gitu. Jadi ketika hal itu ketika tidak dilakukan dengan baik, ya kan, makan nggak dijaga, olahraga juga asal-asalan, ya kan, terus stres dan istirahat kurang, itu yang membuat sebagian besar diet itu jadi gagal ya. Karena diet itu sebenarnya bukan hakikat. Intisari dari diet itu adalah bukan di masa-masa tertentu atau periode-periode tertentu kita ketika kita makan atau olahraga, tapi esensi dari diet itu adalah sepanjang hari gitu. Jadi mulai dari bangun ya, sampai tidur, bangun lagi, ya itu adalah satu proses gitu. Jadi kita gak bisa pilih-pilih sendiri, karena kan kalau tubuh kita sebenarnya juga gak bisa di semuanya itu jadi satu gitu, dan saling berkaitan dengan satu sama lain. Okay. Udah cukup ya kayaknya untuk yang, sebenarnya saya masih mau ngomong beberapa lagi, cuma itu nanti saya simpan buat episode selanjutnya ya. Terutama buat yang sering sudah intermittent fasting, ya kan? Tapi masih gagal juga gitu. Kenapa? Apakah intermittent fasting tidak bagus loh? Katanya intermittent fasting bagus ya. Nanti saya bicara di episode setelah ini ya, tentang kegagalan, kenapa beberapa orang bisa gagal dalam intermittent fasting dan apa hubungannya dengan diet dan olahraganya. Jadi itu ternyata ada juga tuh, itunya apa? Ada yang kurang pas gitu ya. Jadi segitu dulu untuk episode kali ini ya. Semoga teman-teman sekalian bisa sehat-sehat semuanya ya. Ya, perhatikan, pay attention to your body, to our bodies gitu. Karena seringnya pertanda itu udah ada. Ya, tubuh kita sudah berkata, tubuh kita sudah minta tolong. Tapi kita aja yang memilih untuk tidak mendengarkan atau terlalu sibuk untuk mendengarkan tubuh kita sendiri. Anyway, kalau ada pertanyaan seperti biasa, DM saya di Twitter atau Instagram @sdenta atau email di denta@posterior.de. Segitu dulu teman-teman sekalian. Stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.